Oletteko valmiita? Jes, sydämeni on valmis, sanoo Raamattu, olen valmistanut sydämeni. Oletko valmistanut sydämesi vastaanottamaan Jumalan sanaa? Onko Raamatut mukana? Tämä on minun Raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Minä voin tehdä, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Amen. Se oli kaikki, mitä mä muistin.
Aika paljon.
Ees kerralla enemmän. Kyllä. Kyllä. Jumala on varannut jokaiselle meistä elämän, jossa hän on valmis, halukas, innokas ilmestymään, olemaan läsnä sun jokaisessa päivässä. Jumala on absoluuttisen varautunut siihen, että hän voi olla sinun kanssasi. Joskus aina kuulee sellaisia ajatuksia, että pitää saavuttaa joku pyhyyden taso, jotta Jumala kulkisi kanssamme. Jumala on Kristuksessa tullut maailmaa olemaan meidän kanssamme. Tosin meidän vaelluksemme Jumalan kanssa vaikuttaa siihen, miten me koemme hänet. Ja se saa meidät ajattelemaan, että Jumala on lähellä tai kaukana. Mutta Jumala on kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva ja kaiken aikaa sun kanssa. Mitä siihen sanot? Ei huonompi homma ollenkaan. Ei huonompi homma ollenkaan. Tänään puhutaan kirjoitusten arvovallasta ja merkityksestä. Puhutaan siitä, mikä meissä pitää murtua, jotta Jumalan läsnäolon kokemus meissä voisi jatkuvasti lisääntyä. Jumala on varannut sinulle elämän, joka on hedelmällinen, täynnä Pyhän Hengen hedelmiä, täynnä kasvamista näyssä, tarkoituksessa, etenemisessä. Kaikki tämä Jumalan puolelta on jo olemassa. Suomessa meillä on erityisen paljon siteitä, joista meidän pitää vapautua. Me ollaan hyvin varauksellisia, itsepäisiä, siis todella itsepäisiä. Se on meillä siis oikein havaittavissa oleva. Me ollaan yli-itsenäisiä, me ollaan tulkittu, että itsenäisyys tarkoittaa sitä, ettei tarvitse välittää kenestäkään mitään. Me ollaan ymmärretty koko asian sisältö ihan väärin. Ja on paljon asioita, meissä pitää murtua, jotta se Jumalan paras sun kohdalla voi toteutua. Sulla on yksi ainoa elämä elettävänäsi. Mitä nopeammin sä tartut yhteistyöhön Jumalan kanssa ja suostut siihen, että hän tekee työtänsä, murtaa asioita minussa, sitä nopeammin sä pääset kokemaan sitä tyydytystä, jonka Jumala on varannut sun elämään. Amen. Ja seurakunta sanoo, jipiä joo. Kyllä se siitä. Pastori on puhuu tänään järkeä, missähän se on taas käynyt. Jep, evankeliumi Johanneksen mukaan ja ensimmäinen luku. No niin. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Sitten luetaan vielä toinen Raamatun paikka, hebrealaiskirje 11 ja 3. Hebrealaiskirje 11.3. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä. Ja sitten mennään ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, ihan sinne alkuun ensimmäisiin jakeisiin. Raamatussa on lukuisia paikkoja Jeesuksen puheissa, joissa Jeesus viittaa siihen, kuinka isä on luonut maailman. Muun muassa sellaisessa kohdassa, kun hän puhuu lopun ajasta, hän mainitsee näin, että ei ole ollut sellaista ahdistusta koko luomakunnan perustamisesta asti. Jeesus varmasti tiesi, että maailma on hänen isänsä luoma, ja niin kuin Kolossalaiskirja 1.16 sanoo, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ennen kuin maailmaa oli, Jeesus oli isän luona. Luetaan täältä ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen päivä. Ja Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille, erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaan vahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä, ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi, ja tuli ehtoo, tuli aamu, toinen päivä. Ja Jumala sanoi, kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin, ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin. Maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli, ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä. Ja Jumala sanoi, tulkoot valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot valoina taivaan vahvuudelle paistamassa maan päälle, ja tapahtui niin. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä sekä tähdet. Ja Jumala pani ne taivaan vahvuuteen paistamaan maan päälle ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. On se kyllä hieno. Hän on innostunut omasta työstään selvästi, vähän niin kuin minäkin. No mahtava puhe tulossa tänä iltana. Tuli ehto, tuli aamu, neljäs päivä. Jumala sanoi, vilisköyt vedet eläviä olentoja ja lentäköyt linnut maan päällä taivaan vahvuuden alla. Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot kunkin lajinsa mukaan. Ja kaikkinaiset siivekkäät linnut kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntyköt maan päällä. Ja tuli ehto ja tuli aamu, viides päivä. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa elävät olennot kunkin lajinsa mukaan. Karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin. Ja Jumala teki metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, ja vallitkoon he merenkalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet, ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Tuli ehtoo, tuli aamu ja kuudes päivä. Niin tuli valmiiksi taivas ja maa, kaikki ne joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan. Aamen. Tämä on Herran sana. Kiitos Jeesus. Varmaan pisin pätkä, mitä majakassa on koskaan luettu. Kaikkina aikoina meidän tulee ojentautua ja sopeutua kirjoituksien mukaisiksi. Meidän tulee antaa aikaa niille, jotta jälleen kerran meidän hengelliset aistimme, meidän hengellinen kuulomme säilyisi, heräisi jumalisille asioille. Tässä tekstissä me nähdään kaiken olevaisen alku. Se on Jumalan ilmoitus alusta. Kuinka kaikki alkoi, mitä alussa tapahtui, kuka kaiken aloitti, miten kaikki luotiin. Meillä on kuvaus alusta, joka jättää paljon kysymyksiä. Kysymyksiä, jotka saavat meidät epäileviksi sen suhteen, mitä tapahtui, milloin tapahtui, miten tapahtui. Me nähdään tässä paljon asioita erilaisessa järjestyksessä, joissa me pohditaan. Jotkut pohtii, kuinka pitkä oli tämä ensimmäinen päivä, kun päivää ei ollut luotu. Oliko se miljoona vuotta vai miljardi vuotta vai kuinka pitkä oli se vaihe, kun Pyhä Henki tuli ja liikkui vesien päällä. Mistä lasketaan ensimmäinen päivä alkaneen? Lasketaanko ensimmäisen päivän vasta toisesta päivästä, joka oli ensimmäinen 24 tunnin päivä. No näitä tiedemiehet pohtii, kristityt tiedemiehet pohtii näitä. Mun älykkyysosamäärä nyt ei tässä kauhean pitkälle riitä, mutta jokunen ajatus on mielessä tästä kokonaisuudesta. Mutta se näkee, että nämä luomisen kysymykset askarruttaa. Ja se syy on se, että meille ei riitä se, mitä on kerrottu. Se on meidän syntisessä luonnossa oleva tämmöinen jonkinlainen ominaisuus, että meille ei riitä asioista se, mitä Raamattu niistä sanoo. Okay? Meille ei riitä ne asiat, mitä Raamattu jostakin asiasta sanoo. Ja on paljon asioita, joista Raamattu ei puhu mitään, sukan kutomisesta ja kuinka kohdella anoppia. Mä olisin toivonut hirveästi ohjeita tällä alueella. Että kuinka, ei muuta kuin pitää hirmuisesti kunnioittaa, mutta sitten se käytännön toteutus jää niin kuin, että miten pitää anoppi 101% hyvällä tuulella. Joo, anoppi on paikalla. Hyvä. Ja täällä on paljon detaljeita, joita me joudutaan niin kuin aidosti soveltamaan niiden hengellisten periaatteiden kautta, joita me nähdään. Mutta meidän tulee muistaa Jumalan sanasta se, että siinä varmasti on kaikki, mitä Jumala on ajatellut, että me tarvitsemme. Okei, kirjoita, mietiskele. Siinä varmasti on kaikki se, mitä me tarvitsemme tietää ja ymmärtää Jumalasta. No niin, meille ei siis riitä se, mitä on kerrottu. Olemme saaneet niin paljon tietoa tutkimuksen seurauksena maailmankaikkeudesta, eliöistä, aikajaksoista, että meille on tullut järjen näkökulmasta mahdottomaksi uskoa Jumalan ilmoitusalusta. Ja niinpä hirveästi on ihan oikeasti monia ryhmiäkin, jotka pohtii, että koska nyt tiede sanoo näin ja tutkimus on johtanut tähän ja me emme muuten nyt tällä puheenvuorolla halveksi tätä tutkimusta, emme tiedä, että päinvastoin iloitsemme siitä, se on jumalallisen kapasiteetin, sitä kelle sitä on annettu, hän käyttäköön sitä, näin Raamattu sanoo, jos sä oot älykäs, niin, ja Jumala kutsuu sinua tiedemieheksi, niin ole hyvä tiedemies, ole maailman paras tiedemies ja anna kaikesta siitä, mitä löydät, keksit, havainnoit aina kunnia Jumalalle, niin kirkas tulee polkusi olemaan, sanoi Mooses. Joo. Tämä ei ole tämän puheenvuoron tarkoitus, mutta jotakin tässä on sellaista, että koska me näemme, että Raamattu ei kaikkea paljasta, niin me joudutaan tekemään valintoja. Uskonko, vaikka en käsitä ja ymmärrä? Uskonko, vaikka en käsitä ja ymmärrä? Uskonko, vaikka tuntemamme tosiasiat puhuvat uskoani vastaan? Uskonko? Me joudun tekemään valinnan tässä kohtaa. Sen takia hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että uskon kautta me joudutaan tekemään valintoja. Me ymmärrämme, että Jumalan sana on luotu, maailma on luotu Jumalan sanalla. No, minä en tiedä, miksi Jumala on jättänyt näin paljon asioita verhon taakse, jotka voisivat olla kerrottuna tässä luomiskertomuksessa. Ymmärrän kuitenkin sen, että jos hän olisi kertonut kaikkien asioiden alkujen yksityiskohdat, olisin yhtä lailla uskon varassa, koska ymmärrykseni ei riittäisi sitäkään käsittämään muuta kuin uskon kautta. Saatko kiittää tästä ajatuksesta? Ihan samassa tilanteessa mä olisin, vaikka hän olisi kertonut ihan kaiken, niin varmasti, jos hän kertoisi, mistä hän sai ideat maailman planeettojen järjestyksestä, niin 100% varmasti mä sanoisin, että no ei varmalla mennyt noin. Jos hän kertoisi joka ainoisen mikrobin synnyn ja miten kaikki maailman asiat just prikulleen olisi mennyt, ja mä lukisin ne Raamatusta, niin mä sanoisin, no niin, nyt pomppas. Ei varmalla mennyt noin. On jompsin kumpsin, kerrottaisi mulle kaikki tai jätettäisi jotain kertomatta, niin mä varmasti olen samassa pisteessä uskon varassa sen suhteen, mitä on sanottu. Saatko kiittää tästä ajatuksesta? Joo. No niin, joten mä oon taas siinä, että mä teen valinnan. Minä uskon, että hän on kaiken luonut niin kuin hän on ilmoittanut, ja sillä on syynsä, miksi hän ei ole kaikkea kertonut. Ja jos hän olisi kertonut, niin ymmärrän myös sen, että tuskin uskoisin sitäkään. Okei. Me sanotaan, että kiitos Jeesus, sä oot luonut aika hyvän maailman, vai mitä? Kuinka moni iloitsee elämästään tänä iltana? Melkein kaikki. Kyllä Jumala on ajatellut niin, että tämä elämä on ilo. Hän Kun hän kaiken tämän loi, mistä me äsken luettiin, hän loi ne puhtaasta rakkaudesta, innostuneisuudesta. Mistä mä tiedän sen? Ensimmäinen puoli, jonka Jumala itsestään esittelee tässä kertomuksessa, on luovuus. Luovuus. Yes. Että mä pidän tuosta sanasta. Rajatonta vapautta ajatella, kuvitella, nähdä, kysellä, vastailla, olla luova. Millaiset penkit tehdään uuteen majakkaan? On tehdä 3 metriä korkeat ja joissa on kaikissa eri mittaiset jalat ja sitten me kaikki istutaan eri korkeudella ja luovuutta. Lupaa ajatella. No niin, oli mahtava. Siitä tulisi hauska. Siis luovuus on jotakin sellaista silloin, kun se on oikeasti vapaasti käytössä, niin se on semmoista rajatonta mahdollisuutta ja lupaa nähdä ja kokea ja ajatella asioista, muodoista, mistä tahansa, mitä tahansa, ilman että kokee, että se on väärin, mitä mä ajattelen. Ja tähän Jumala on luonut meidät. Tämä kapasiteetti muuten on sun hengessäsi, tämä luovuuden kapasiteetti. Ja saatana on tullut riistämään sen. Me halutaan, että se palautuu. Miksi mä oon mietiskellyt tätä nyt, en vielä hirveän kauan, mutta tuossa viime viikolla mä aloin sitä teemaa pohtimaan, kun mä luin tätä tekstiä, joka me just luettiin. Tätä luovuuden teemaa. Minkä takia? Mä oon huomannut, että semmoiset ihmiset, jotka ei ole kieltänyt itseltään lupaa ajatella luovasti, on yleensä aika vekkuleita. Ne on iloisia. Niissä on jotain semmoista elämän hyrinää. Ne uskaltaa nähdä, ne uskaltaa ilmaista, kuka ei ole tappanut niiden luovuutta, kuka ei ole vielä nitistänyt niitä. Niin kuin Markku Tuppurainen sanoi, että Suomi on täynnä luovia, ihmeellisiä, innovatiivisia ihmisiä, niitä on täällä 10 000, valitettavasti ne ovat vaan kaikki alle 7-vuotiaita. Jotain meille tapahtuu. Joko se on meidän koulusysteemi tai joku muu systeemi, joka tasapäistää meidät ja sitten me kadotetaan kyky ajatella. Niin. Sitten tietysti tähän luovuuden katoamiseen, sen kyljessä kulkee semmoinen synkkyyden varjo. Semmoinen niin kuin suomalainen perusilmi. Just semmoinen kuin monet teistä tänään. Tämmönen. Se on semmoinen. Ja me kaiken lisäksi vielä me ajatellaan, että se on jotenkin mahtavaa ja se on hyve. Semmoinen. Ai voitit lotos. Ai sä sait palkankorotuksi. Joo. Meille syntyi vauva. Joo, tämä. Muuten keksin just tuossa maailmansynnyn arvoituksen. Joo. No, terve. Ja se on meissä tällainen ihmeellinen jokin piilevä juttu, että... No niin, aamen, se oli. Yes, kiitos vaimo. Halleluja, kiitos Herralle hyvästä vaimosta. Se on nimittäin just niin, piilevä, se todellakaan Suomessa ei ole piilevä. Et se on tämä synkkä mielisyys, tämä tämmöinen, mulla on oikeus olla tämmöinen hapankaali 80V koko elämäni. Mulla on missio, se missio on se, että mä tuotan happamuutta. Ja me tarvitaan meidän ilo takaisin, ymmärrätte sitten. Se oli Jumalan juttu, se oli Jumala oli, hän sanoi, tiedätkö, että 7 kertaa hebrean kielessä hän sanoi, että se oli hyvä, mitä hän teki. 7 kertaa hän sanoi tässä. 7. päivässä hän loi maailman. Tämän hebrealaisen kirjeen tekstin ensimmäisessä jakeessa on 7 sanaa, 28 kirjainta, ja hän laittaa tästä eteenpäin koko Raamatun läpi sellaisen 7 sanan jatkumon, joka jatkuu läpi koko 5 Mooseksen kirjan, koska Jumala haluaa sanoa sillä jotakin. Hän sanoi näin, että se mitä mä tein, mä olin ajatellut, se oli täydellistä. Niin, hän sanoi, se on tässä. Haluatko kuulla lisää näitä 7 juttuja? Mä arvoin, että mä heräsin. Okei, hyvä. Luomisessa korostuu sanonta, se oli hyvä 7 kertaa. Luominen tapahtuu 7:ssä päivässä. 7. päivä, sapat oli päivistä pyhin, se oli pyhä päivä. Joka 7. vuosi oli maan lepovuosi. Riemuvuosi oli 7 × 7, 49. vuosi. 7 sukupolvea Aadamista oli Haanok, joka otettiin Herran luo hänen vannuskautensa vuoksi. Abrahamista 7. sukupolvena tuli Mooses. Hyvä Mooses! Kuningas Daavis oli Iisain 7. poika. Kun Mooseksen annettiin liiton taulut, niille molemmille kerroilla sana liiton taulu mainitaan 7 kertaa. Mä luulen, että Jumala tietää, mitä se on tekemässä. Vaikka emme ymmärrä sitä. Mitä oot mieltä? Tämä 7 juttu on juutalaisten rabbien löytämä, joka oli heille todella tärkeä juttu 1700-luvun. Loppupuolella eräs rappi alkoi ihmetellä tätä kertaantumista, joka tuli. Miten se esiintyi, kun Jumala halusi viestittää jotakin. Todella sellaista, jonka hän oli peruuttamattomasti itse päättänyt. Hän sanoi, se on hyvä. Se mitä mä tein, se on hyvä. Hän sanoi sen 7 kertaa. Se on finito. Homma on hyvä. Se on tehty hyvin. No niin. Jotakin havaintoi tästä tekstistä. Ensinnäkin Jumala voi aloittaa mitä tahansa ja voi viedä loppuun sen, mitä hän aloittaa. Hän on Jumala, hän aloittaa ja lopettaa. Tämä on aika mahtava. Hän vastaa pelastuksestamme. Hän aloitti pelastuksen ja hän vie pelastuksen päätökseen. Kiitos Jeesus. Tämä on... Oletko koskaan epäillyt sun pelastusta? Mä oon ainakin. Monta kertaa. Erityisesti silloin, kun mä oon langennut johonkin asiaan, niin mä oon ihan varma, että tää lankeemus mitätöi pelastuksen. Oletko kukaan ajatellut koskaan tällä? Sitten jos sä lankeet sillä tavalla, että se kestää vaikka muutaman päivän, niin silloinhan jo pelastus lähes katoaa lopullisesti. Ja mitäs jos se lankeemus kestää useita kuukausia? Silloin sä ajattelet, että jotenkin pelastus on mitätöity. Mä julistan sulle tänään Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, että pelastus, jonka Jumala aloittaa, hän pystyy viemään sen loppuun. Se oli hänen viestinsä. Filippiläiskirja 1.6 sanoo, että sen hyvän työn, jonka hän on aloittanut meissä, hän vie päätökseen. Sen takia me voidaan ruveta kiittämään siitä. Hei, tämä on mahtavaa. Tästä tulee taas iloa. Kiitos Jeesus, että vaikka mä vähän räpiköin, välillä lyhyemmin, välillä pitemmin, niin tämä pelastus ei ole semmoinen asia, jonka mä voisin tuhota. Teillä on taas toi... Terve. Jep. Mulla on semmoinen vaihe, joka kestää nyt 50 vuotta, ja se on se, että mä itse asiassa mä tykkään tästä elämästä. Musta on kiva olla pastori. Sitten aina lauantai-iltasi silloin tällöin, kun Antti ei puhu, niin mä saan puhua teille ja vähän kiusata teitä. Ja illalla mä menen kotiin, mulla on tosi mukavaa, kun mä oon taas saanut sanoa jotakin typerää. Ja mä saan vielä palkkaa siitä. Niin sitten mä oon alkanut nauttia tästä elämästä, koska joka päivä mä näen yhä enemmän ja enemmän Jumalan suunnitelman sellaista varmuutta. Että hän, Hän ei alun perinkään ajatellut, että mä luon jonkun maapallon ja sitten nuo tyypit ei pysty hoitamaan sitä. Ei, vaikka me ei olla pystytty hoitamaan tätä maata niin kuin Jumala olisi halunnut, niin Jumala loi meille maailman, jossa hän ajatteli, että nuo pystyy siihen. Ja sitten kun me ei pystytä, niin mitä hän tekee? Hän itse, Raamattu sanoo, Jumala itse auttaa itseään ja lähettää Jeesuksen Kristuksen lunastamaan ei ainoastaan ihmistä, vaan koko luomakunnan. Hän on innostunut tästä puuhasta. Jumala on innostunut. Marianne, älä naura noin paljon. Se pidentää ikää, sä oot täällä liian kauan. No niin, hän siis aloittaa ja lopettaa. Hän vastaa pelastuksestamme. Hänellä on pelastussuunnitelma, jonka kulmakivi on Kristus. Ja hän vie pelastuksen työn meissä päätökseen Kristuksen työn kautta ja avulla. Sanotaan jo, että kiitos Jeesus, että joku asia on varmaa. Eiks niin? Kiitos Jeesus, että joku asia on varmaa. Ensimmäinen puoli, jonka Jumala itsestään esittelee, on luovuus. Hän lähettää viestin, että tämä on se, mitä minä olen. Ja hän luo kaiken tämän päätteeksi ihmisen itsensä kuvaksi. Vapautetaan tänä iltana luovuus ja ilo. Eiks niin? Mä haluan vapautua suomalaisuuden kahleesta, joka sanoo, että suomalainen on luova vaan silloin, kun se suljetaan johonkin 25-4 huoneeseen ja kukaan ei häiritse sitä 30 vuoteen. Silloin se on luova. Mä haluan vapauttaa sen, että meillä on iloa kaikkialla, missä me liikutaan. Me voidaan nauttia Jumalasta tästä elämän lahjasta, joka on ainutlaatuinen. Me voidaan tehdä hyviä valintoja. Me voidaan pyytää Jumalalta armoa, että voidaan elää puhtaudessa ja pyhyydessä ja heijastaa Jumalan valtakuntaa. He Espoossa täällä, hei, Majakka-seurakunta tekee hyvää Espoolle. Se on meidän uusi slogani, eikö se on mahtava? Majakka-seurakunta tekee hyvää Espoolle. Täältä lähtee niitä ihmisiä, jotka puhuu hyvää tästä kaupungista. Puhuu hyvää ihmisistä ihmisille. Toinen, jota me nähdään tässä luvussa, mitä Jumala itsestään esittää, on järjestys. Ja kolmas on lepo. Luovuus, järjestys ja lepo. Voidaanko me elää innostavan ja täyteläisen elämän, me tarvitsemme luovuutta. Lupaa innostua kekseliäisyydestä, ideoista, havainnoista ja uuden löytämisestä. Järjestyksessä Jumala priorisoi asioita. Se näkyy tässä tekstissä. Hän tekee absoluuttisen oikeassa järjestyksessä kaiken. Ensin luodaan kaikkeudet ja taivaan vahvuudet ja sitten pistetään taivaan kappaleet omille paikoille ja sitten laitetaan valoja sinne ja valoja tänne. Ja kun ne on tehty, niin sitten luodaan eliökunta ja sitten kun ne on kaikki on tehty valmiiksi, hän luo ihmisen. Tässä on järjestys, tässä on prioriteetti, tässä on jotakin ainutlaatuista. Miten sä priorisoit sun elämää on se kysymys, jota tämä teksti kysyy. Prioriteetteja, joilla ohjaamme tekemisiämme sopivassa suhteessa kaikkein tärkeimpään. Vau. Wow. Miten me priorisoidaan asioita sopivassa suhteessa kaikkein tärkeimpään? Älä unohda sitä. Nyt me tullaan tähän tämän illan nyt semmoiseen tärkeäseen loppuhuipentumaan ja se liittyy lepoon. Meillä ei ole enää lepoa, sellaista syvää lepoa, jota Jumala on tarkoittanut. Se, mistä Jumala antoi esimerkin, se, mistä Jumala sanoi, että lepo on niin hieno asia, että mä siunaan sen päivän. Ajattele. Hän luo niin kuin sellaisen päivän, josta hän ajattelee, että se on niin kuin tämän luomistyön huipentuma, tämä päivä, tämä viimeinen päivä, niin että hän siunaa sen päivän. Kuinka monella on oikeasti stressi ihan tästä vaan, että on olemassa? Ei mennä edes työpaikalle vielä. Ihan vaan siitä, että ai tänäänkin pitää nousta. Jotain on pielessä, hei. Jotain on pielessä. Se mikä on pielessä, liittyy siihen luovuuteen ja siihen järjestykseen. Me ei eletä siinä levossa, jonka Jumala on tarkoittanut. Katsotaan vähän, tämä on mielenkiintoinen juttu nimittäin. Tämä lepo, josta Raamattu puhuu, se tarkoittaa tässä yhteydessä oloa Jumalan lähellä. Siitä syntyy kaikista syvin lepo. Miksi on näin? Koska Jumalan lähellä sä näet itsesi niin kuin sun tulisi nähdä. Tekisi mieli joskus jopa sanoa, että Jumalan lähellä meihin tarttuu Jumalan pulssi. Jumalan pulssi. Monet meistä tekee töitä liikaa. Monet tekee töitä liikaa siksi, koska ne ei pärjää ja siihenkin on sitten syytä yhteiskunta semmoinen kuin on. Mutta mä suosittelen tällaista pientä kotijumppaa. Laita vähän asioita paperille. Mikä vie sun aikasi? Mikä oikeasti vie sun aikasi? Koska tähän lepoon on kätketty niin suuri siunaus. Ja sitä vastausta mä en hyväksy, että majakka lauantai-ilta, majakka ilta on nyt se juttu, joka tuhoo sun elämä. Et kun mä vaan pääsin eroon tuosta seurakunnasta, niin mä pelastuisin. Sitä mä en hyväksy. Voi olla, että sä itse hyväksyt, mutta mä en hyväksy sitä. Koska tää on virvoitus mulle ainakin. Mulle tää on ilo. On ollut päiviä, että se ei ollut ilo. Ja se ei johdu teistä, vaan siitä, mitä mun sisällä, mitä mä olin päästänyt sisälleni. Musta puuttu ilo tästä työstä, mitä mä teen. No joo, katsotaan toinen Mooseksen kirja 20 tästä levosta, nimittäin sitten Jumala palaa tähän teemaan, toinen Mooseksen kirja 20. Hän antaa nämä käskyt. Ja tämä on mielenkiintoista, nimittäin tämä lepopäivän syy, miksi se on annettu, se mainitaan vain kaksi kertaa viidessä Mooseksen kirjassa, ja se on tuottanut tutkijoille paljon ongelmia, koska molemmissa kohdissa syy on eri. Ja se on tämmöinen näennäinen ristiriita, niin sanottu. Okei, ensimmäinen, toinen Mooseksen kirja 20, ja täällä me nähdään jae 8. Muista pyhittää lepopäivä. 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi. Mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin älä mitään askareita toimita. Älä sinä, älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi, älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Mutta 7. päivänä hän lepäsi sen tähden, Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Okei? Sitten luetaan se toinen versio. Se löytyy täältä 5. Mooseksen kirja 24. Viides Mooseksen kirja 5 ja 13. 5. Otetaan vielä 12kin. Ota vaari lepopäivästä niin, että sen pyhität niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt. 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi. Mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Okei. Seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älkönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelisi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasi tai muu juhtasi, älkönkä muukalaiset, jotka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niin kuin sinäkin. Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa, ja että Herra sinun Jumalasi vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sen tähden Herra sinun Jumalasi käski sinun viettää lepopäivää. Okei. Kaksi erilaista ilmaisua. Ensimmäisessä kohdassa kerrotaan lepopäivän merkitys suhteessa Jumalan luomistyöhön. Luodaan se hengellinen periaate, joka liittyy lepopäivän siunaukseen. Eli ensimmäinen on henkilökohtainen. Se on sun ja Jumalan välinen asia, johon Jumala on kätkenyt siunauksen sun koko elämää varten. Se on ensimmäinen. Toisessa kohdassa maininnassa lepopäivä pyhitetään suhteessa, ja se on kuin julistus kaikille kansoille. Me olemme se lunastettu kansa Egyptin orjuudesta. Me julistaudumme luojamme ohjaukseen. Näin juutalaiset rabit näkivät tämän kahden erilaisen kohdan eron. Toinen on kuin kansakunnan julistus, ikään kuin julistus, että meidät on kutsuttu elämään kansojen keskellä eri tavalla. No niin, miten sä elät eri tavalla suhteessa tähän aikaan? Annatko sä tämän ajan vaatimusten, mulla pitää olla sitä ja tätä ja tota ja tätä, ja koska mulla pitää olla ne, mulla pitää olla niin ja niin monta työpaikkaa, ja sä kadotat sun lepopäivän? Vai oletko sä se, joka sydämessään sanoo, että lepopäivään liittyy jotakin ainutlaatusta, mä haluan luoda semmoisen elämäntavan, elää vaikka vähemmällä, pienemmällä, mutta mä haluan luoda elämääni sellaisen mallin, jossa Jumalan läheisyys täyttää mun elämän. Tämä on se viesti. Ja meillä on luominen, jonka ajattelen loppuhuipentuma on sinun ja minun lepo. Eikö se ole mahtavaa? Jumala luo kaiken meitä varten tuodakseen meidät lepoon. Joo, kiitos Jeesus tänä iltana, että sä vapautat meitä. On meille nyt joku uusi ilmestys. Se ei ole siis Jumalan vika, että meillä on stressiä. Enkä mä nyt koe ja sano, että te syytätte Jumalaa siitä, että teillä on stressiä. Mutta moni kyllä pohtii, että miten ihmeessä mä oon joutunut tähän tilanteeseen. Että tuntuu, että ei ole millekään enää aikaa. Haluaisin lukea sitä ja tätä, mutta kun en pysty. Sitten kun pystyn, niin en pysty keskittymään. Koska päässä on niin tajuton surina kaikista asioista. Kokoukseenkin kun mä tuun, niin sen sijaan, että mä ottaisin Jumalaa, mä odotan, että mä pääsen kahville. Koska mä oon niin väsynyt. Arto. Amen. Halleluja. Amen. Anteeksi, Arto. Sä oot mun ystävä. Kiitos. Mutta monta kertaa niin kun meidät saada, Jumala saa meidät meidän sydämessämme, meidän ajatuksistamme kiinni, niin kuin housut kintuissa koko ajan. Rukoillaan yhdessä uusia askeleita uuteen vapauteen. Me nähdään nyt tässä kolme asiaa. Me tarvitaan meidän luovuus takaisin, lupa iloita, lupa ajatella, lupa kuvitella. Voisiko mun elämä olla toisenlainen? Miten se voisi olla toisenlainen? Teekö mä oikeasti niitä asioita, mihin Jumala on kutsunut mut? Missä mä oon parhaimmillani, missä mä voin iloita? Ja sitten Millaiset prioriteetit mun elämässä on? Miten ne menee? Onko siellä ne prioriteetit sellaisia, että ne huipentuu siihen, ne johtaa siihen, että mun elämässä on lepo. Ja musta tulee julistus kansojen keskellä. Miksi? Mä lauleskelen ja mä nautin ja mä hymyilen ja mä lepään. Samalla, niin kuin Paavali sanoi, mä oon tehnyt enemmän työtä kuin ne kaikki. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on mun kanssani. Kuinka moni mun kanssa haluaa tänään sanoa, että jes, pastori, hyvä, hyvä puhe. Mä haluan tässä asiassa mennä vähän eteenpäin. Okei. Okay. Amen. Jes, hyvä. Kiitos Jeesus. Nyt me rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että sun sana on niin hyvä. Se on ihmeen, se puhuu meille. Me nähdään näitä valtavia totuuksia täällä. Ja me joudutaan vaan toteamaan aina uudestaan ja uudestaan, että sun sana on pyhä, ihmeellinen, syvä. Ja mä en ymmärrä sitä, koska mulla ei ole sille riittävästi aikaa. Herra, me rukoillaan. Että anna tämän totuuden, tämän, minkä sä oot alusta saakka piirtänyt meidän eteen, ihmeellisen kuvan itsestäsi, ilostasi, luovana, lepäävänä Jumalana. Anna sen tulla myös meidän Jumalakuvaksemme. Herra, sä et tänä iltana ole täällä keppikädessä ajamassa meitä takaisin, takaa ja sanomassa, että hop, 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 maailmaa evankelioimatta, mitä siinä istuskelette. Herra, vaan sulla on ihan toinen lähestyminen. Sä haluat vapauttaa meidät näkemään, löytämään sun mission maailmassa. Ja siihen sä annat meille rauhan, levon, voiman ja järjestyksen. Kiitos Jeesus. Sitten mä pyydän, että siunaa kaikki, jotka on tänä iltana tullut. Anna jonkun näistä ajatuksista olla kantamassa meitä toisenlaiseen elämään. Niin, että me ollaan julistus kansojen keskellä. Sun prioriteeteista. Ja koko kansa sanoi, aamen.